Isang magandang araw po sa inyo at pagpalaing tayong lahat ng Panginoon sa ating Crossworld Online Worship. No? Isang araw daw po sa langit ay nag-uusap si Jesus at si Peter at kanilang tinatalakay ang kalagayan ng mga kabataan sa Pilipinas na nagugumon sa mga illegal na droga. No? At napag-usapan nila na ipababain yung ilang mga apostol para tingnan kung anong talagang sitwasyon. Makaraan ng isang linggo ay nag-uusap pa rin yung dalawa ay kumatok. May kumatok sa pintuan. At ang sabi, sino yan? Sabi niya, si Matthew. No? Anong dala mo? No? Ang sabi niya, ito, shabu. Yan. Yan ang report ni Matthew. Maya-maya may kumatok na uli. At sabi, sino yan? Sabi ni Peter, si Andrew. O ano naman ang dala mo? Niya, ito, marijuana. Maya-maya may kumatok na naman. Sabi, sino yan? Si James. Ano naman ang dala mo? Ito, ecstasy. No? At again, may kumatok na naman. At tinanong nila, sino yan? Sumagot, si Judas. No? Anong dala mo? Mga pulis, huli kayong lahat. By bus operation ito. No? Talaga pong hanggang doon ano ay talagang nagtatraidor at nagtataksil itong si Judas, no? May tanong po ako sa inyo. Bakit daw ayaw sumali ni Judas sa Olympics? Ang sagot, baka daw maging silver medalist siya. Naman ang problema doon. Noon daw huling nakakuha siya ng silver ay napako sa krus yung isang kaibigan niya. Anyway, tayo po ay tumunghay sa salita ng Panginoon and we'll be talking about this person, no, one of the disciples of Jesus who betrayed him. Let's open our Bibles to John chapter 13 verse 30, no? And I'll be reading from the Berean Study Bible. Sabi po dito, as soon as he had received the morsel, Judas went out into the night. Again, as soon as he had received the morsel or the bread, Jesus went out into the night. At ito pong mensahe natin sa araw na ito, into the night, the path to betrayal and denial. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba. At dalangin namin maunawaan namin ang iyong salita at magbago ito ng aming buhay. Magbunso dito, Panginoon, sa amin upang kami magpakumbaba. Kilalanin ang aming sarili at magpasya, Panginoon, na magbago ng direksyon ng aming buhay patungo po sa iyo. Ang banal mong espiritu ang siyang gumabay po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, into the night. Yan ang malungkot na description, no? O pagpapaliwanag ni John sa direksyon na tinahak ni Judas. Alam niyo po, yung salitang night o gabi sa Ebanghelyo ni John ay ginamit po niya ng 7 beses, no? At makabuluhan ang pagkakagamit niya nung 7 times na yan. Yung 'di ba, merong 7 AM IM si Jesus, meron siyang 7 miracles sa Gospel of John. So, 7 times din binanggit yung salitang night. In contrast with light, yung pong light o liwanag ay ginamit naman ng 30 times, no, sa buong ebanghelyo ni John. Yung 7 pagkakagamit ng night dito sa gospel ay 3 beses binanggit tungkol kay Nicodemus na siya ay pumunta kay Jesus during the night, meaning in secret, in the dark. No, kasi siguro nahihiya siya na malaman at mabalitaan na kumukonsulta siya sa isang batang rabbi. Pangalawang binanggit yung night doon sa chapter 9 na ang sabi ng Panginoong Jesus ay gumawa ka habang araw kasi pagdating ng gabi, wala nang makagagawa kasi wala ka ng katulong at madilim ang paligid. So you're all by yourself during the night. And then in chapter 11, ang sabi ng Panginoon, in the night, when you walk in the night, you will stumble. So sabi ni John, no, yung reference niya with the night is that you are unstable, no? Hindi ka makalakad ng tuwid kasi nga hindi mo nakikita yung dadaanan mo. Malaki yung chance na ikay matalisod. And then, chapter 13, binanggit na ito na Judas went into the night to betray Jesus. So it speaks of betrayal. And in chapter 21, no, nung nang huli ng isda yung mga disciples, in the night, during the night, they caught nothing. So ang lahat ng ito has a negative implications or color, no, sa pagkakagamit ni John. It speaks of you know, secrecy, aloneness, instability, betrayal, and unfruitfulness. Yan po yun. Kaya mag-ingat po tayo sa direksyon na tinatahak natin kasi ito yung pinuntahan ni Judas, no, nung gabi na yon, patungo po siya sa kadiliman. Tuloy po natin ang basa doon sa ating John chapter 13 verse 18, ano? Ang sabi po dito, I am not referring to all of you, yung magbe-betray kay Jesus. I know those I have chosen, but this is to fulfill this passage of scripture. He who shared my bread has turned against me. So ito pong quote-unquote na statement na ito ay galing po sa Psalm 41 verse 9, na kung saan reference ni Jesus tungkol kay David na binetray si David ni Ahitopel. Sabi niya, my close friend, my companion, the one who shared bread with me has lifted his heel against me. So yung kaibigan ko na matalik ay ako ay pinagtaksilan. Yun ang sinabi ni David. At ito din yung sinabi ni Jesus dito, no, na his friend will betray him. Eh, sa totoo lang po mga kapatid, only friends can betray you. Your enemies cannot betray you kasi nga kalaban mo na yan eh. Pero ang betrayal, ang pagtataksil, ang pagtatraidor, ang pagkakanulo, eh nangyayari po yan sa mga magkakaibigan. Verse 19, ang sabi po dito, I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. So binalaan na po ni Jesus ang kanyang mga alagad na meron talagang isa na magtataksil, no? Para pag nangyari ito, hindi na kayo mabibigla. So, the batting average, mga kapatid, is 8.33% of the people around you will be your betrayer. Or people will betray you, 8.33%. Kasi ano yan eh, 1 out of 12. Sabi niya sa verse 20, very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me, and whoever accepts me accepts the one who sent me. And in verse 21, after he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, very truly, I tell you, one of you is going to betray me. So, directly, bluntly, sinabi ni Jesus, isa sa inyo, sa 12 nandito sa upper room, naalala nyo last week, nasa upper room po sila, sila lang yung 13 nandun, sa 12 disciples, sabi niya, isa sa inyo will betray me. At nagkagulatan po yung mga disciples in verse 22. Nagkatinginan po sila at alos sila. Sino kaya yon? Ibig sabihin, ganun katindi magtago yung taksil. Ganun katindi siya magkubli. Walang nakakaalam. And then verse 23, one of them, the disciple whom Jesus loved, si John yun, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, ask him which one he means. So si John, malapit pala kay Jesus. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? Verse 26, Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. And as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. When you picture ito pong seating arrangement ng mga disciples, no, ay medyo kakaiba yata doon sa pagkakadrawing nitong si Leonardo da Vinci, no. Kung titingnan po ninyo itong larawan na ito, ito yung original na creation ni Leonardo da Vinci tungkol sa Last Supper sa isa pong cathedral sa Milan, Italy. Akala ko nung una ang Lord's Supper ay nasa canvas. Wala po pala, nasa wall. Kaya pala ito ay hirap na hirap pong i-preserve. Kasi nga eh, nasa, naka-plaster po sa wall. At dahil medyo yung ink na nagamit ni Leonardo ay hindi ganun ka-durable, ay unti-unti na pong nabubura. Kaya kung makapansin po ninyo, marami ng bura-bura. At lalo nung sinakop ng ni Napoleon Bonaparte ang Italy, ay ginawa po itong ano, itong lugar na ito, ginawang barracks, ginawang kulungan ng kabayo, at medyo nababoy po ito ng mga sundalong nandun. Pero buti na lang ay na-preserve. Yun ang paa ni Jesus, hindi mo na makita kasi binutasan niya, ginawang pinto. And then they tried to reconstruct it, and ito yung larawan naman ng reconstruction sa mga painting. At kung isi-zeroin mo yung larawan kay Judas, no, siya'y nasa mula kay Jesus dito on the left, si John, and then parang si Judas na yung kasunod, ano? Or pangatlo si Judas. Pero kung titingnan natin sa Bible, iba po ang pagkakagawa dito, pagkaka-explain ni John, no? Si pagka po kasi umupo kayo sa table, ang natural tendency is nakaslouch po tayo. So nakapatong ang kaliwang siko mo sa table, lamisita, para may pangkain kayong kanan. So si John, natural na ang mangyayari sa kanya dahil humihilig siya kay Jesus, nasa right side siya ni Jesus. So sa Last Supper ni Leonardo da Vinci ay tama, nasa right side ni Jesus si John. Humihilig sa dibdib ni Jesus at pwedeng bumulong at magtanong. Pero para mabigyan ni Jesus ng tinapay si Judas, Judas had to be very close to him. And most probably, Jesus invited Judas to sit on his left. So si John nasa right side, ang nasa left dapat ay si Judas para yung kanang kamay ni Jesus madaling iabot yung tinapay kay Judas. At pwede siyang magbigay ng instruction ng pabulong na hindi naririnig ng marami, no? Kaya dito mo makikita how close a friend Judas is to Jesus. Sabi nga dito, so Jesus told him, what you are about to do, do quickly. So ibinulong yun kay Jesus. Verse 28 ang sabi, but no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. And as soon as Judas had taken the bread, he went out and it was night. No? So he went out into the night. So yan po yung story ang kinuwento ni John sa kanyang ebanghelyo. So tayo pong lahat eh, galit tayo sa mga betrayer, sa mga taksil, sa mga traidor. No, sa Pilipinas, ang mga kilalang taksil sa bayan ay sila Pedro Paterno nung panahon ng mga Kastila. Pinagkanulo ang ating bayan sa halagang 1,000,000 piso para lang magkaroon siya ng pwesto. Si Felipe Buencamino, no, makikita niyo yan kapag doon sa ano, sa Antonio Luna. No, si Pedro Paterno ginanapan niya ni Leo Martinez. Si Felipe Buencamino ginanapan niya ni Noni Buencamino. And then si Emilio Aguinaldo naman, again, tinraidor din si Antonio Luna. No, sa panahon natin, ewan ko, siguro you can mention Trillanes and some government officials, no, na naku po, hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan at baka delikado. But ayaw na ayaw po natin na talagang galit na galit tayo sa mga traidor, lalo traidor sa bayan, no? Pero ano ang daan patungo sa pagkakanulo, or what is the path to betrayal? And let me share just three things, no, in the life of Judas. Number one, the path to betrayal, no, ang unang step po niyan ay greed. Greed. So ang sabi po, talagang alam naman nung, actually later na lang nalaman ng mga disciples na talagang Judas was helping himself with the fund ng grupo. At ang pinaka turning point or tipping point kaya ipinagkanulo ni Judas si Jesus ay nung sinayang ni Mary yung pabango na nagkakahalaga ng isang taong sweldo. Napakalaking pera nun. Sabi niya, dapat sana itinulong na lang sa mahihirap. Eh, kasi po, pagka kasi merong mahihirap at may mga calamity, opportunity yun eh, para kay Judas, para kumikbak. No? Halimbawa, mag-feeding ng 1,000 bata, papakain ng 1,000 bata, sasabihin niya, 200 pesos per food pack. Eh, 1,000 yung bata, eh di 200,000 pesos ang magagastos natin. Ang gagawin ni Judas, bibili lang ng 50 pesos na halaga ng pack ng pagkain. So ang gagastosin lang niya ay 50,000. Ang kickback niya 150,000. So that's how corruption happens, no? Even in the government, even in some businesses, no? Even in medicines, no? Na babayaran mo ng 15K for vial, yung pala binili lang ng 10K ng ospital, tapos yung palang importer binili lang sa India ng, you know, 500 pesos. Grabe po ang corruption, no? Halimbawa, merong isang test din, babayaran mo ng 4,000 pesos test 'yan, no? Eh, sa isang araw, ilan na nagpapatest? 30,000 per day. So that's 120 million pesos per day. Doon lang sa test na yan. Hindi ko nababanggit kung anong test yan. Pero yung isa pong pharmaceutical na iningganyo na mag-import ka from India, nalaman niya, 500 pesos lang pala ang isang test. Imagine niyo po yung corruption. Sabi nga, ang corruption sa pandemic na ito ay mas matindi pa sa corruption na naganap doon sa Yolanda. So Judas betrayed Jesus for money. He betrayed Jesus for money. For 30 pieces of silver. Huwag na tayong tumingin kung saan-saan at kung sino-sino. Madalas guilty din tayo. The many times that we try to compute yung ating income, no, para lang ma-minimize yung ating taxes. At madalas ginagawa din natin yan. Compute tayo ng compute para ma-minimize din yung tithes and offering. Nakakalungkot, di ba? And how many times have we skipped worship service for money? How many times we have skipped meeting with the life group? Skipped, no, ministering to the Lord for money. Judas betrayed Jesus for money. So let me ask you, what is your price? Nakakalungkot. Nakakalungkot isipin ilang beses nating ibinebenta ang Panginoon para lang sa ganansya na para sa atin. So yan pong unang step ng betrayal ni Judas, greed. Pangalawa is offense. Kasi nga may expectation itong si Judas na si Jesus ay magiging hari. Patatalsikin ng Romano, mangunguna sa Israel, at siya magiging cabinet secretary ng Department of Finance or Department of Budget. Siya ang hahawak nun. Yun ang pangarap niya, siya ang hahawak nun. Kaya lang, habang lumilipas ang panahon, hindi niya maintindihan si Jesus. And he felt betrayed by Jesus. And when we feel betrayed, there is a tendency for us to become a betrayer. Yun ding mga tao na sumusunod kay Jesus, ano? This crowd even singing Hosanna, they also felt betrayed. And so they all became betrayers of Jesus. Sila din yung sumisigaw na ipako sa krus. Ipako sa krus. So itong frustration na ito because of unmet expectations becomes an offense. Nagiging katitusuran. Kaya kahit anong ginagawa ng isang tao, kulang at kulang pa rin. Mga kapatid, expectations are dangerous. No? Mag-iingat po tayo. Maging matalino tayo kung ano lang yung ine-expect natin. At kung magiging maingat tayo sa ating mga expectations, never set too high an expectation on people you will find fewer Judases in your life. No? Mabibilang mo na lang yung maghuhuda sa iyo kasi nga hindi masyado mataas ang iyong expectation. And by God's grace, maiingatan din natin ng ating mga sarili na hindi tayo maging Judas. Siguro, mga kapatid, bago tayo sumilip sa bintana para hanapin natin ang taksil, mabuti siguro tumingin muna tayo sa salamin. Kasi baka in the end, tayo ang maging taksil because of offense. Pangatlo is hypocrisy. No? Hypocrisy. Alam po ninyo, talagang nadaya tayong lahat ni Judas eh. Kasi isa siya sa 12, no? Malapit kay Jesus, nakakita ng himala, gumawa ng himala, nangaral sa pangalan ni Jesus. At hindi lang yon, among the 12, siya po ang treasurer. Ibig sabihin, hindi ka naman, pagkakatiwala mo ba yung pondo sa isang estranghero o sa isang tao na hindi naman katiwa-tiwala. Diba, ang pagkakatiwala mo yung talagang trusted. Kaya nga, walang nakakaalam eh. Walang kahint-hint yung mga disciples na ang magtataksil ay si Judas. Kasi nga, mukha namang Kristiyano, tunog Kristiyano, nagdadamit ng damit ng Kristiyano, pero hindi naman pala. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na miyembro kayo ng church, garantiya na yon na kayo ay ligtas. Hindi ibig sabihin na leader na, or mentor pa, or even pastor pa ng church, eh guarantee na matino ang buhay. Pwede tayong maloko. At ang malungkot lang dito, mga kapatid, ang pinakamalungkot dito, napakalapit na niya kay Jesus, hindi pa siya naligtas. He was so close, and yet so far. Imagine, he saw with his eyes the best example. He heard with his ears the best teaching of the best teacher in the whole world. And he was in the best environment, no, to grow his faith. And yet, he still betrayed Jesus. Traidor pa rin. Why? Because his heart was stubborn. He made a decision, no, to turn his back on the Lord. Sabi nga sa verse 27, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Pumasok na po si Satanas sa kanya. Bakit? Binigyan niya kasi ng foothold eh. Alam niyo yung foothold, yung bang kumatok si Satanas, hindi ayaw mong buksan noong una, no? Kaya lang, natukso kang buksan. Nung binuksan mo, konting-konti lang yung bukas mo ng pinto, sinarado mo uli. Kaya lang, hindi mo napansin, ikinalang pala ni Satanas yung paa niya. Ang tawag doon, foothold. So, akala mo na isara yung pinto, yung pala hindi. Nakapasok si Satanas yung kanyang paa hanggang eventually, because of greed, because of, you know, offense, and because of hypocrisy, tinatago mo, no, ay naging kuta na, naging stronghold na. Yun ang nakakalungkot. Mga kapatid, hindi po si Judas ay parang robot na wala siyang choice kundi i-betray si Jesus. He made the decision. It was his decision to betray Jesus. No? Pinasyayan niya yan, hindi siya pinuwersa. That was his own choice. And sometimes, no, lesson din sa atin ito, mga magulang, no? Kasi minsan, no matter how you try, no matter how you teach your children, no matter how hard, no, you pray for your children, set an example, no? Bakit ba may mga anak pa rin na tumatalikod sa Panginoon? May mga disciples tayo na nagpapasya ng gumibap, no? At tanong natin, ano, saan ba kami nagkamali? Saan ba kami nagkamali? Ano pa dapat yung ginawa namin? No? Nagkulang ba kami sa pagdidisiplina? Nagkulang ba kami sa pagmamahal? Nagkulang ba kami sa halimbawa na dapat naming ipinakita? No? Dapat ba sa ibang lugar namin o ibang paraan namin sila pinalaki? So ang dami nating tanong. Pero you know, Judas is the perfect example and the most compelling evidence. And you know, na makikita po natin na no matter how good the example that you're setting to your children, no matter how good the teachings that you are sharing to them, no, kung ang may puso at may sariling pagpapasya, eh sasabihin niyang ayaw na niya, wala tayong magagawa. Si Judas nga ang perfect example ng ano eh, na nakita niya na yung, narinig niya na yung best teaching, nakita na niya yung best example, at nandun siya sa best environment, and yet, hindi pa rin nagbago ang kanyang puso. Our hearts goes out to you, mga kapatid, lalo sa mga magulang na nahihirapan sa pagkapalaki ng mga anak, especially during this pandemic. We can only trust the Lord, we can only rest in Him. Pray, mga kapatid, pray. Huwag po kayong mapapagod. Magmahal, no? Kasi tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magbago ng puso ng mga tao. Patuloy po nating mahalin ang ating mga anak at ating mga disciples. Even as Judas was loved and served by Jesus. Despite the fact na alam na niya na pagtataksilan siya ni Judas. So nakita natin yung path to betrayal. Now let's take a look at the path to denial. Verse 31. When he was gone, Jesus said, "Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself and will glorify him at once." So yung glory na tatandaan niyo po ba has something to do with the death of Jesus Christ. Verse 33. "My children, I will be with you only a little longer. You will look for me. And just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come." So sabi ni Jesus, yung pupuntahan ko, hindi kayo makakasunod. Pero bumuwelta si Jesus, sabi niya sa verse 34, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." And then Simon Peter butt in. "Lord, where are you going?" Jesus replied, "Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later." Peter asked, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you." And then Jesus answered, "Will you really lay down your life for me? Truly, truly, I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times." So ito naman, pagtatatwa. Yung kay Judas, pagkakanulo, kay Peter, pagtatatwa. Denial, yung pagkakaila na hindi ko siya kilala. Yan. Kung napansin po ninyo, yung betrayal and denial, parang sandwich po yan. Alam nyo kung ano nasa gitna? Verse 34, "A new command I give you, no? Love one another." So sandwich between betrayal and denial is the new commandment that Jesus gave his disciples. Now, tingnan natin ano ang path to denial. Number one, overconfidence. Sobrang tiwala sa sarili at kayabangan. Sabi niya, "Lord, susunod ako sa iyo. Ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo." Verse 37. Mga kapatid, tandaan lang po natin, no? Ang kayabangan ay nilalabanan ng Diyos sa tuwi-tuwi na. Pag tayo nagmataas, yan na ang simula ng ating pagbagsak. So don't be overconfident, just like Peter. Pangalawa, disobedience. Anong sabi ni Jesus? Verse 33, "You cannot follow me." Verse 36, "Don't follow me now." Anong utos ni Jesus? "Don't follow me now. For this moment, don't follow me." Dati, sinasabi ni Jesus, "You follow me. But during this occasion that I will go to the cross, you cannot follow me." Hindi naintindihan ni Peter. And he disobeyed. So anong ginawa niya? He followed Jesus from afar. Sumunod-sunod-sunod siya kay Jesus sa malayo, no? At iniwanan niya ang kanyang mga kasamang apostles, no? At mag-isang sumusunod kay Jesus. Okay. Papasok tayo sa pangatlo na pathway. Two. Denial, isolation. Never isolate yourself. That's exactly what happened to Peter. Sabi ni Jesus, "Don't follow me." Ano ginawa niya? Bumuntot pa rin. Tapos iniwanan yung kanyang mga kasamang mga disciples, no? At mag-isa siyang sumunod sa malayo kay Jesus. Anong nangyari? Ayun ang nangyari, mga kapatid. Nung iniwanan niya yung tropa niya, no? Nung dumating na yung crisis, dumating yung pressure, no? Ano ngayon ang buto o pundasyon niya? Nawala. Kaya nung tinanong siya ng mga tao, parang ikaw yung kasama ni Jesus. Sabi niya, hindi ko kaya kilala, di ba? He began to deny ever knowing Jesus. At sa ibang ano pa nga, sa ibang part ng gospel, nagmura pa si Peter, no? Para lang patunayan na hindi ko yung kilala, parang ganoon, hindi ko yung kasama, parang ganoon. So he denied Jesus. Why? Because he isolated himself. He was overconfident, he was disobedient, and he isolated himself, no? Mga kapatid, kaya nga nakasandwich yung command sa verse 34. Sabi ng Panginoon, di ba? O binabalaan ko na kayo, may magbe-betray sa akin na isa. Pangalawa, may magde-deny sa akin na isa. Okay? Magkakaroon ng crisis. So ano ang antidote? Ito, verse 34, a new command I give you, love one another, stay together, stick with each other. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So when they got disunited, they all deserted Jesus. So 8.33 of the people in your life will betray you. 8.33 of the people, percent of the people in your life will deny you. And 80 siguro, 80 plus percent, no? 84%, no? Will desert you. Kasi yung mga disciples na iba, yung sampo, may nagpulasan din po yan, mga kapatid. Why? Kasi nga, hindi sila nakinig sa sinabi ni Jesus na you love one another. You stick together, you support each other. Don't build walls. Connect with one another. Support each other. That's the only way to survive. What Satan does? He isolates Christians so that when they are all by themselves, it's easy, no, to tempt them, easy to become prey of Satan. Napakadaling hulihin ni Satanas. You can never ever isolate yourself. Now, what's the way into the light? So, kung si Judas ay dumiretso into the night, now what's the way into the light? Tatlong bagay po. Number one is to lay down your pride. Lay down your pride. Si Judas, nung naalaman niya na nagkamali siya, sa halip na siya'y mag-repent, siya'y nagpatiwakal. Kapatid, your sin is not beyond forgiveness. Your sorrow should lead you to repentance. Dapat yung sorrow mo should not draw you, parang push you away from God. It should lead you to the Lord. Don't run away from God. Run to Him. Kapag ka merong mga pagkakamali kang nagawa, don't even think that you are beyond forgiveness. Si Judas, yun ang pakiramdam niya. Hindi niya mapatawad yung sarili niya sa kanyang kasalanang ginawa dahil pinagtraidoran niya si Jesus. Hindi pa naman huli ang lahat. Di ba? Pero yung pakiramdam na hindi mo mapatawad ang sarili mo, that's pride in itself. So you need to repent of that pride. At ganun din naman yung pride ni Peter, di ba? Yung overconfidence niya. So dapat ibaba ang pride. Lunukin ang pride. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, let go of the offense. Remember, this is the devil's foothold. Pag may mga sama ka ng loob, huwag mong yang kikimkibin, huwag mo yang patatagalin sa iyong puso. Kasi sa umpisa, maliit lang yan, palaki ng palaki yan. Foothold lang yan. Eventually, yung unforgiveness and bitterness mo will become a stronghold. And you will no longer receive. Hindi ka na makakatanggap mula sa parents mo, hindi ka na makakatanggap mula sa discipler mo, hindi ka na makakatanggap mula sa Panginoon. Why? Punong-puno na ng kapaitan ng iyong puso. Yan ang nangyari kay Judas. Marami siyang expectations, disappointed siya kay Jesus, frustrated siya sa mga ginagawa ni Jesus. Ayaw niya ng ginagawa ni Jesus at hinarbor niya yon sa kanyang puso. Kaya naging kuta ni Satanas at naging entry point ni Satanas para pagharian siya. Hanggang ultimately, no, binetray niya si Jesus and he committed suicide. Rebels, no? Sabi nga eh, yun daw mga rebelde, bumibili ng sarili nilang lubid at nagpapatiwakal, no? Mag-iingat po tayo. Huwag sanang humantong sa ganyan, mga kapatid. Let go of the offense, no? At panghuli, love one another. That's the way to the light. Let down your pride, let go of the offense, and then love one another. Surround yourself with godly people. Kasi kapag napapalibutan ka ng mga taong may takot sa Panginoon, eh, nakakahawa po yan eh. Pero kung ang kasama mo lagi, eh, mga manlilibak at mga kung ano-anong mga ugali ng mga tao, nahahawa ka rin, di ba? So, the only way for us to survive, our survival will depend on the depth of our relationships, no? Yung ating mga connection, yung ating support system, no? The only way for us to survive is to help one another. There will be crisis. Sinabi na ng Panginoon yan eh, in this world you will have trouble. Sabi ng Lord, merong betrayer, may mga magtataksil talaga, merong magde-deny talaga. Pero ano ang susi? You love one another. You support each other. You know, naalala ko yung kwento nung bata-bata akong Kristiyano na merong dalawang magkaibigan na abutan sila ng snow. At malayo yung kanilang papupuntahan. Kaya lang, talagang makapal na yung snow. Sabi na, maglakad tayo para tayo makarating sa ating destination. Makasurvive tayo. No, along the way, may nakita silang isang tao na parang sugatan. At pagka napabayaan niya, mamamatay doon sa snow. Sabi ng isa, tulungan natin. Sabi niya, hindi. Tayo nga, hindi tayo halos makalakad. Tutulungan pa natin. Hindi, sabi niya, tulungan natin. Ay, bahala ka kung anong gusto mo. Mauna na ako sa'yo. Nauna na yung kaibigan niya. Siya naiwan doon. Ang ginawa niya, binit-bit niya itong kaawaawang sugatan para maligtas. No? At ilang oras siya naglakad. Hirap na hirap siya. Hindi siya halos makalakad. Pero lakad pa rin. Ilang oras yung lumipas. Matagal po. No? At nahihinto po siya. No? Hinihingal po siya. At hindi niya alam kung siya'y mabubuhay pa. Makakarating pa siya doon sa kanyang pupuntahan. Sila bang dalawa'y mabubuhay pa? Kaya lang, nung nagpatuloy po silang dalawa sa paglakap, eh, bit-bit niya yung isang sugatan, eh nakita niya po yung kaibigan niyang nauna. Ay, matigas na po, namatay sa hypothermia. Hindi po nakasurvive. Eh siya po, eh nakasurvive. Kasama nung kanyang bit-bit. Ang naging susi po pala, mga kapatid, ay dahil bit-bit niya ito, umiinit ang kanilang katawan pareho. At sila po'y napapagod, siya'y humihingan, so yung lungs niya nag-expand, no? Nakatulong yung pagtulong niya dito sa kaawa-awang sugatan na ito para pareho sila makasurvive. Sabi nga sa Ecclesiastes, sa ating devotion this morning, di ba? Two are better than one. Kasi pag natumba yung isa, may tutulong. Kapag ka naman malamig, may magpapainit sa iyo. At sabi nga, yung tatlo daw strand ay mas matibay. Ibig sabihin nun, isama mo ang Diyos sa partnership. So we will overcome when we know and when we practice loving one another. Yan po yun, mga kapatid. Okay, so maraming salamat po. At talagang when we get out of our own selves and remove the focus on ourselves and fix our focus on others, then and only then will our lives become significant. Success is all about ourselves, but significance is about others. Nawa bilang mga magkakapatid, no? Eh talaga pong magtulungan tayo, magsuportahan tayo, mag-alalayan po tayo kasi mapanganib ang panahon, mapanganib ang pandemya, mapanganib ang mga kalamidad, mapanganib po ang mga mangyayari sa hinaharap. And all the more we need to love one another as Jesus commanded us. So ngayon po ay mananalangin po tayo. Alam mo kapatid, napakahalaga na kung nais mong makalaya sa offense, at maging sa makalaya ka dito sa sama ng loob mo sa mga taong tumalikod sa iyo kasi napakahirap talaga nung minahal mo, inalagaan mo, inaruga mo, tinulungan mo, tapos tinalikuran ka. Di ba? Napakasakit talaga niyan. But you need to have a heart of understanding and forgiveness. Kasi kapag ka kinuyong mo yan sa iyong puso, baka eventually ikaw naman na maging taksil. So you need to forgive. You need to repent. No? And kung ikaw yung na-betray, you need to forgive. Kung ikaw naman yung nam-betray o yung taksil, you need to repent. And parents, you need to forgive and love your children no matter how painful, no? No matter how painful it is, their actions, their attitudes toward you, you have to learn to forgive and still love your children. Ang susi lamang po niyan ay si Jesus na siya makapagpapalaya sa atin. Kaya kung nais po ninyo, pwede tayong manalangin pagkilala kay Jesus na siyang pwedeng magpalaya sa atin. Let's pray. Panginoong Jesus, kilala mo po ako. Ang aking puso ay binalutan na ng kapaitan, ng sama ng loob. Palayain mo po ako, Panginoon. At ikaw nang maghari sa aking buhay. Ang aking mga sama ng loob sa mga taong tumalikod. Pinatatawad ko mga taong ito, Panginoon. At kung ako man ay nagkakaroon ng masamang damdamin, patawarin mo rin ako, Panginoon. At Panginoong Jesus, palayain mo ako sa kasalanan ng pagtataksil, kasalanan ng kapaitan, at ikaw na maghari sa aking buhay. Panginoong Jesus, ikaw na aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay at ng aking pamilya. Salamat sa iyong kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Nais ko nang iwanan ang dilim at nais kong tumungo sa liwanag. From darkness, Lord, bring me to light. In Jesus' name, Amen. Ako na lang po magpipray. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko ang aking mga kapatid. Patuloy mo pong palayain ang mga taong alipin ng sama ng loob at ng kapaitan, ng offense. Palayain mo sila, Panginoon. At yun pong mga ang ugali ay pagtatraidor, Panginoon, naway maunawaan nila ito at humingi ng tawad sa iyo. Lord, dalangin ko po ang mga magulang naman na nagdadala ng kabigatan dahil sa mga anak nilang tumalikod sa iyo. Lord, kahabagan mo po ang mga magulang na ito, ang mga parents na ito, maging ang mga anak. Sa iyo lang kami pwedeng umasa na meron kang magagawang himala sa buhay ng mga minamahal naming mga anak na nagpasyang tumalikod sa iyo. Lord, we trust that you know what's best for them and we entrust them to you, Lord God, in your sweet time. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, magkaroon tayo ng sandaling pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. Sagutin niyo lamang po itong dalawang tanong na ito. What drags you into the night? What drags you? Anong humihila sa iyo para tahakin mo rin yung dilim ng gabi? Greed? Hypocrisy? Offense? Overconfidence? Disobedience? Or isolation? Ano dyan? Isa lang or dalawa? Then ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo rin sa iyong mentor, sa iyong disciple maker. Pangalawa, what will bring you into light? No, ano makatutulong sa iyo para tumungo ka sa liwanag? Laying down your pride, letting go of offense, or loving one another? Pick one that is most relevant to you. And then pray about it, and then share that to your brother, to your sister, or to your parents. Pagpalain tayong lahat ng mga.